Proti nekdanjemu predsedniku države Milanu Kučanu je bila v Srbiji vložena kazenska ovadba, ki zelo odmeva v ostalih medijih, tudi torej ovadba za domnevne vojne zločine in genocid nad pripadniki JLA in drugimi vojnimi ujetniki v času osamosvajanja Slovenije, tudi očitki, da je odgovoren za razpad Jugoslavije. Kakšen je vaš odziv na to?
Ja, pogledaj, jaz mislim, da je vsaj na dobršnem delu, ko če poznamo iz medijev, seveda, detaljno ne poznamo, ne, ta ovadba pravzaprav absurdna. Dejstvo je, da je bil gospod Milan Kučan en tistih, ki je najbolj zvesto in trdovratno zagovarjal ostanek Slovenije v Jugoslaviji. Torej, mi niti nimamo podatkov, kaj vse se je gospod tovariš Kučan dogovarjal z tovarišem Miloševičem v tistih dneh. Tukaj je zanimivo to, da je Slovenija se kar dvakrat odrekla dostopu do beograjskih arhivov. Najprej je bilo to v času vlade Boruta Pahorja, ko bi bilo to mogoče, pa so se temu odrekli in piko na i v povezavah Srbije z Evropo pa je na koncu dodal še gospod Miro Cerar, ki je prav tako se odpovedal temu, da bi Slovenija imela dostop do beograjskih arhivov. Mislim, da je tam marsikaj zanimivega in se bo marsikaj zanimivega videlo, kaj in kako se je gospod Kučan dogovarjal z gospodom Miloševićem. Sporno dejstvo je, da je vse skozi celo leta 2016 gospod Milan Kučan izjavljal, da je proti razpadu Jugoslavije, da je bil proti odcepitvi in da je še danes proti tej odcepitvi. Torej, te njegove izjave so jasne, so zabeležene, tako da v tem smislu je gotovo ta ovadba absurdna. Bolj zanimivo, pa se vidi druga zadeva, da je danes velik odziv pretežno v tako imenovanih levih institucionaliziranih medijih, ravno zaradi tega, ker želijo gospoda Kučana prikazati kot nekega velikega borca za samostojno Slovenijo. To seveda nikakor ni res. Množica dokumentov, knjig, zapisnikov obstaja, kako močno si je gospod Kučan prizadeval, da Slovenija ne bi postala samostojna država in kako je to svojo agendo udejanjal tudi na mednarodnem prizorišču. Spomnimo se samo njegovega sestanka z socialistično stranko oziroma preko njegovih posrednikov s socialistično stranko Italije. Zdaj, kar se pa tiče same ovadbe kot take, pa moram povedati, da je izjemno zanimivo, da je ovadba, ki je bila vložena pred dobrima dvema letoma zoper gospoda Milana Kučana, se nanašala vse pa na njegovo negativno vlogo v procesu osamosvajanja, v smislu tega, kar je počel z razorožitvijo teritorialne obrambe Slovenije, zatem, da se ni sklicevalo predsedstva in še mnogi so drugih argumentov oziroma dejstev tam v ovadbi napisanih, pa je tožilstvo torej zavrglo in po več kot dveh letih naše združenje še zmeraj nima dostopa oziroma ne more videti vsebinskih razlogov, zakaj je to obtožnica zavržena. Torej gre očitno za globoko državo, ki v primeru ene ovadbe stvari zavrača brez obrazložitve, v primeru druge ovadbe pa je z te ovadbe dela gospoda Kučana kot narodnega junaka.
In to tudi po mnenju predsednika SDS, gospoda Janeza Janše, prihaja v času, ko čedalje več ljudi v Sloveniji spoznava po navedbah gospoda Janše to dvojno igro, ki jo je igral Milan Kučan v času osamosvajanja. Prihaja torej ta ovadba iz Srbije.
No, seveda, pogledajte, sej po 28 letih pa po tem, ko imamo vendarle vsaj po zaslugi dela medijev, ne, torej vašega radija, Nove 24, spletnega portala Nova 24 in pa seveda predvsem socialnih omrežij, vendar da ta medijski prostor ne ostaja več tako pritlehno zaprt, kot je bil še pred tem časom. Torej, stvari se vejo, stvari se razvejo, stvari se širijo, dokumenti se obelodanjajo. Torej, nesporno dejstvo je, da je vedno več ljudi lahko spoznava, kakšna je bila pravzaprav vloga gospoda Kupčana, posebej v tistih dneh, ko bi se moral igrati ključno vlogo pri obrambi Slovenije.
Pričakujete kakšne argumente tožilstva iz Slovenije, ki je zavrnilo to vašo ovadbo?
Ali ne, mi še zmeraj pričakujemo, da bomo videli razloge. Torej, mi po dveh letih, po več kot štirih oziroma petih vloženih prošah, tako na tožilstvo, tudi preko sodišča smo poskušali priti do te obrazložitve, ne moremo, oziroma ne vem zakaj, nam ne dajo nam pogled vsebinske razloge, zakaj so ovadbo zavrgli. Torej, očitno ni bilo zakonske podlage za to zavrženje, da je bila pač politična direktiva, da je potrebno to ovadbo končati v košu in ker pač ni zakonskih podlag oziroma pravnih podlag za tako zavrženje, enostavno ne želijo ali pa nočejo pokazati dokumentov na podlagi česa so to naredili. Vse bolj se razgajalo tudi v primeru zadnjega primera, ko je nesrečna sodnica nastradala zaradi družinskih zadev, predtem pa so 14 dni zvsil en glas oziroma od predsednika države do predsednika vlade tolili, da gre za napad na sodstvo. Ne. Torej, očitno je v tem našem sodstvu res nekaj izjemno gnilega in dejansko je to pravzaprav stebr para države, ne, torej od tiste globoke države, ki ima v rokah ekonomsko podstat, brez tega paradržavnega sistema sodstvo, taka globoka država v Sloveniji ne bi preživela.
Gospod Aleš Hojs, najlepša hvala za vaša pojasnila.
Tudi vam hvala za klic in lep pozdrav.